бүгінгі әдеби басылымдардың жай күйіне тоқталып өттік. Енді соңғы жаңалықтар мен одан әрі хабарымызды жалғастырамыз. Пәкістан өз әскерін Үндістанмен шекараға шоғырландыруда. Үндістан болса өз азаматтарына Пәкістанға сапар шекпеуге кеңес беруде. Себебі өткен аптада Пәкістанның Лахор және Мултан қалаларында болған бомбалық жарылыстарға орай Пәкістан тарапы бірнеше үнді азаматтарын тұтқындаған болатын. Тараптар қарым-қатынасы Мумбай оқиғасынан кейін ушығып кеткен еді. Ресми Нью-Дели ол үшін пәкістандық қарулыларды айыптап отыр. Франция мен Ресей желтоқсанның 27-сінде Газа аймағына шабуылын тоқтатуға Израильді шақырған болатын. Израиль әскерилері Газа аймағына шабуыл бастағандарын растады. Бүгін, яғни желтоқсанның 27-сінде орын алған бұл шабуыл Газа аймағындағы Хамас тобы құрылымдарын нысанаға алуда. Соғыс ұшақтары бірдей уақытта кем дегенде 30-дай түрлі нысанаға шабуылдарын бастаған болатын. Палестина ресмилерінің айтуынша, оның кесірінен кем дегенде 20 шақты палестиналық қаза болған. Бұл әуе шабуылдары үкімет басшысы Эхуд Олмерттің қауіпсіздік кабинеті палестиналық зымырандық шабуылдарға қарсы кең тұрғыда жауап беру керек деп шешім қабылдағаннан кейін жүзеге асырылып отыр. Бұған жауап ретіндегі Хамас тобының 24-тей зымырандық шабуылдарынан бір адам қаза болып алтауы жараланған. Газа аймағына көмек жүгі жеткізілді. Израиль Газа аймағымен арадағы шекарасын өткен күндерде ашқаннан кейін аталған аймаққа жүк тасушы 100 машина мен қайырымдылық көмек апарылған болатын. Бұл 10 күннен бергі 1,5 миллион халқы бар Газаға жеткізілген алғашқы жүктер еді. Коалиция және ауған күштері 6 қарулыны өлтірген. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттары коалициясы сенбіде хабарлады. Олар Хелманд аймағында тығулы қаруларын алып жатқан көтерілушілерді бейсенбіде байқап қалған екен. Аталған күштер әлгі қаруларды да жойған. Қырғыз құқық қорғаушысы желтоқсанның 26-сында түрмеден босатылды. Равшан Гапиров 19-шы желтоқсанда бір жылға түрмеге жабылған болатын. Оған интернетте жарияланған мақаласында тыйым салынған Хизбу Тахрир партиясын қолдады деген айып тағылуда. Гапиров бұл айыптауды саяси астары бар деп мойындамауда. Тәжік ұлттық қауіпсіздік комитетінің айтуынша, Өзбекстан ислам қозғалысының Исфара ауданындағы жергілікті басшысы Анваржон Каумов Ауғанстанда тұтқындалған. Ол Тәжікстан астанасы ресмилеріне тапсырылмақшы. Тәжік ұлттық қауіпсіздік комитеті басқа да күдіктілер тізімін ауған ресмилеріне берген екен.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әзербайжан референдум мерзімін белгіледі. Әзербайжан парламентінің дауыс беруімен референдум наурыз айының 18-сінде өтетін болды. Референдум шешімімен президенттікке сайлануға екі кезектен де көп мәртеге рұқсат етілмекші. Осылайша президент Илхам Алиевтің билікте өмір бойы тұруына жағдай жасалуда. Конституцияға өзгерістер енгізетін бұл референдумның өтуін парламентте 100 депутат қолдап, ал 7-і қарсы дауыс берген еді. Украинада тұрғын үй жарылысынан аман қалғандар іздестірілуде. Қырым түбегіндегі Евпаторияда болған газ жарылысынан 5 қабатты үйдің біраз пәтері бұзылған болатын. Бұдан 3 күн бұрын болған бұл оқиғада үйінде астында қалғандардың 21-ін құтқарушы топ жұма күні аршып алған еді. Ресмилер оқиғаның себептерін зерттеуде. Сербия соғыс кезіндегі 10 көтерілшіні тұтқындады. Сербияның соғыс қылмыстары бойынша прокурорының айтуынша, серб азаматтарына қарсы жасаған қылмыстары үшін Косово албандарының көтерілшілері тұтқындалған. Оларға адам өлтірді, қинады, зорлады деген айыптар тағылуда. Олар кем дегенде 51 сербтің өліміне және 159-ның ұрлануына жауапты дейді айыптаулар. Бұл оқиғалар 1999 жылдың маусым қазан айларында Косовоның Гинджилане елді мекенінде болған еді. Үш күдікті бостандықта жүрдейді ресми Белград. Австралия үкіметі Гуантанамо тұтқындарын қабылдау сауалын қарастыруда. Дейтұрғанмен мұндай үдеріс Құрама Штаттар тарапынан ресми өтініш жасалғаннан кейін ғана сирек жағдайда атқарылуы мүмкін. АҚШ президенті боп сайланған Барак Обама Кубадағы Гуантанамо түрмесін жабуға уәде берген еді. Ендігі жерде ол түрмеде отырғандардың жайы қарастырылуда. Нобель сыйлығының лауреаты Шерин Ебадидің басқаруындағы құқық қорғау тобы өз кеңселерінің жабылып тасталғанына шағым толтырмақшы. Иран полициясы өткен жексенбіде осы адам құқығын қорғаушылар орталығы кеңсесін жауып тастаған болатын. Бұл топ Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы қарарының 60 жылдығын атап өтпекші еді. Ресмилердің айтуынша, бұл орталықтың қызмет етуге Ішкі істер министрлігінен рұқсат құжаты болмаған. соңғы жаң...